ankurimin, Dhurata Mehmetaj me këngën e saj Veç ty të dua. Shpejt, 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 shpejt. Shpirti mu përblua për ato buzët e tua. Çfarë është ky tekst i kësaj këngë? Kujt ja ke dedikuar? Ha, shpejt, duam të vërtetën. Është sekret. Por ama i është dedikuar dikujt? Ndoshta. Kaq doja të dija, ndoshta do thot po në këtë rast. Mirë, është pjesëmarrja jote e parë në Top Fest. Herët e tjera e ke ndjekur nga shtëpia, besoj se të ka pëlqyer. Ti studion për muzikë apo muzika është pasioni jot?
Muzika është pasioni jam. Po.
Shumë bukur kërceje, na e ke shndruar skenën një diskotek të vërtet.
Faleminderit.
Mirë, duke qenë se je një artist e re dhe për artistet e rinj, çmimi më i lakmuar në çdo edicion ka qenë të paktën Best New Artist. E ke menduar veten të nominuar ose të pjesë këtij çmimi?
Po. Po.
Po. Okay. U duroj shumë suksese.
Faleminderit.
Dhe shpresoj të bashkëpunosh sërish me ne.